Елчилердің ісілері, 19-шы бас. Аполлос Коринтте болғанда, Паул үш елдерді қыдырып шықты. Ефеске келгенде онда қайбір соқталар манрасты. «Сіз иман еткенде кие рухты алдыңыз ба?» деп сұрады. «Біз кие рухтың болғаны ақында бір затты естпедік те», деділер олар. «Паул, сол заманда сіз суда қайсы шомылдыруыман тазаланғансыз?» деп сұрады. «Яхьядың шомылдыруыман тазаланғанмыз», деп яваб берділер. «Паул, Яхья тевбеге түскенлерді шомылдырып тазалады. Ем халқа өзінен соң келушуге, ашып айтқанда, Исаға иман етпеге керегін сөйледі», деді. Мұны есткенде, олар Раби Исадың атыман суда шомылдырылып тазаландылар. Паул қолларын олардың үстіне салғанда, киерух оларға түсті. Ем олар білмеген тілдерді сөйлеп, пайхамбарлық жүргізіп басладылар. Олардың бәрісі 12 адам еді. Үш ай бойында Паул синагогқа барып, қорпағанлай сөйлеп, халқа Алла патшалығы ақында аңлатып, ұнандырып жүрді. Ама қай біреулері инат болып, иман етпеге ұнамадылар. Ем Исадың жолын халықтың алдында яманлап басладылар. Соның үшін Паул олардан айырылды. Соқталарын да алып, әр күн Тиран деген біреудің оқу мектебінде насихат яйып тұрды. Бұл оқыту 2 жылға ұзатылды. Соңында бүтін Асия елінде яшаушылар, юдлар да, греклер де Рабби Иса ақындағы игі хабарды естілер. Алла Паулдың қолыман әдетте болмаған құдіретлі ісілер етіп тұрды. Сол себепле Паулдың етіне тиген қол яуқларды, ем белбауларды ауырғанлардың үстіне салдылар. Олардың аурулары тоқтады, қара енлері ішлерінен шықтылар. Қыдырып айлана таған қайбір юғыт қағымшылар да қара ені болғанларға «Паул айтқан Исадың атыман сізге бұйырамыз», деп Раби Исадың атын құланып баслаған еділер. Бұз атпан карлегенлер Скева деген юғыт бастын құлықшысының еті ұлы еді. Амма қара ен «Исады білемен, Паул да маға белгілі, а сіз кім?» деп сұрады. Соң ішінде қара ен болған адем олардың үстіне атылып, бәрісін деңді. Адем олардан күшлі болғанан себеп, ялаңаш ем яралы болып, сол үйден шығып қаштылар. Сол үз Ефесте яшаған бәрі юутларға ем греклерге белгілі болды. Бәрісіне де қорқыныш енді. Раби Исадың атына үйкен сыйман қарадылар. Ынанғанлардың көплері келділер. Бәрісінің алдында еткен яман ісілері ақында ясырмай айттылар. Саршылық етушілердің көбісі кітапларын әкетіп, бәрісінің алдында яндырдылар. Кітаплардың бағаларын есапладылар. Бәрісі 50 мың драхма еді. Раби сөзі міне сондай күшпен көтерілді, ем кең яйылды. Паул бұл болған ісілерден соң жүрегіне Македония ман Ахаядан өтіп, Иерусалимге кету мұрадын салды. Онда болғаннан соң ұрымды да көрмеге тиісілімен, деді. Өзінің ярдамшыларын Тимотей мен Ерасты Македонияға жіберді. Өзі енді де бір кесек заманға Асия елінде қалды. Сол заманда Исадың жолы ақында үйкен дава шықты. Күмістен Артемида храмының макеттерін ясаған Дмитрий атлы күмісші өзінің күміс ұсталарына аз пайда әкелмеген. Оларды ем басқа өнершілерді ейіп, «Дослар, бұл істен көп ақша таба тағанымызды білесіңіз. Амма сіз көріп есткендей, Паул деген бұ адем қолман ясалғанлар шынты аллалар туыл деп сөйліп, тек Ефесте туыл, аз қалмай бүтін Асия елінде көплеген адамлерді ұнандырған, елден адастырған. Бұ, тек кеспіміздің сыйының йойылуы ман қалмай, Артемидадың храмы да саулай қорлан аяқ. Бүтін Асияда, ем дүнияда адамлер табынған тәңірі Артемидада, өзінің үйкен сыйын жояяқ деп, бізге қорқу тудырады, деді. Бұл сөзлерді есітіп халқ бек ашуланып, «Ефесшілердің Артемидасы атақлы», деп қышқырып баслады. Шахар бүтін қозғалды. Паулдың жолдасыларынан болған македонияшылар, Гайды ем Аристархты ыслап, бәрісі де театрға атылдылар. Паул халқ арасына кіріп сөйлемеге тіледі, амма соқталары оны ебермеділер. Асия елінде оға дос болған қайбір әкімлер де оға адамлар жіберіп, театрға аяқ баспасын деп тіледілер. Театрға йылғанлар састылар. Әр бірі бір басқа зат айтып қышқырыстылар. Көбісі не зат үшін йылғанларын білмей таған еділер. Юутлардың айтуыман, халық арасынан Искендерді алдыға шығардылар. Искендер қолын көтеріп, халық алдында юутларды ақлар үшін сөзін айтып баслады. Оның юут екенін аңлағанда, бәрісі де бір ауыздан. Ефесшілердің Артемидасы атақлы, деп екі сәтке юу қышқырып тұрдылар. Сонда шахардың язу ісілерінің құлықшысы халықты тыншландырып. Ефесшілер, Ефес шахардың атақлы Артемида храмының ем көктен түскен, кие тастың сақлаушысы екенін білмегенлер бар ма екен? Бұл сұрауда ерісу жоқ болса, сізге тыншлану керек. Ойланмай, қалтаңлап бір зат та етпеге керек туылсыз. А сіз Тәңіріміздің кие үйін таламаған, өзінді яманламаған сол адамдарды мұнда алып келгенсіз. Егер Дмитрий, ем оның саният жолдасларының біреуге қарсы давалары бар болса, оны шешер үшін өкім шығаратаған күнлер ем проконсуллар бар. Бір-біріне ене сонда қарсы шықсынлар. Егер енді қайдай болса да сұрауларыңыз бар есе, соларды Йорклы халқ йыыны алдына салыңыз. Бүгін болған істі қозғалу деп санап, бізді шүшлемеге қорқу бар. Бұл қозғалысты түз деп санамаға бір сылтауымыз да жоқ, деді. Мұны айтып, шахардың язу ісілерінің құлықшысы халқ йыынын шашып жіберді.